Ajde.
Slobodno. Halo, halo, ovdje je slobodno društvo. Halo, halo.
Poštovani slušatelji, dobrodošli u drugi dio emisije Slobodno društvo u kojoj se bavimo ljudskim i građanskim pravima, vladavinom prava, ravnopravnosti i nediskriminacijom. Govorimo o socijalnoj isključenosti, zaštiti osoba ranjivih skupina, problemima osoba starije životne dobi.
Halo, halo, ovdje je Slobodno društvo.
Prije godinu dana osnovana je udruga članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova koja si je kao cilj postavila među ostalim povećanje svijesti građana o postojanju individualne mirovinske štednje, kapitalizaciji te štednje, ali i ulozi mirovinskih fondova u kreiranju naših mirovina. Niske mirovine i niska kupovna moć aktualno je stanje, te su za promjenu takvog stanja u budućnosti potrebna hitna poboljšanja. Zbog toga je udruga, istaknula je njezina izvršna direktorica Manuela Čelić-Marušić, napravila analizu sustava, detektirala probleme, te ponudila rješenja za poboljšanja koja su iznijeli svim donosiocima odluka, regulatorima i mirovinskim fondovima. Ključna je zadaća osvijestiti građane da mogu biti uključeni u promjene sustava.
Mi kad smo počeli prikupljati podatke u početku, jako nas je začudio podatak da mladi ljudi kad se tek zapošljavaju, njih tek 2 do 5% odabire uopće fond u koji će ići njihov mirovinski doprinos i društvo koje će tim novcima upravljati. Znači za 95, čak u nekim mjesecima i do 99% mladih, taj raspored odradi REGOS sa automatizmom po nekom svom ključu. I dakle, meni je to bilo jedno od onako ključnih pitanja, pa kako je moguće da je čovjek toliko nezainteresiran za nešto što će direktno sutra utjecati na iznos njegove mirovine. Dijelom možda tu postoji zaista pitanje i te informiranosti.
Upravo educiranost o financijskoj pismenosti ključ promjena.
Dosta se na tome radi. Država ima svoj nacionalni plan financijskog opismenjavanja. Mirovinski fondovi dio svojih prihoda moraju po zakonu ulagati u financijsko opismenjavanje. Međutim, nažalost, to efekta nema. Ono što mi sebi možda malo umišljamo je da ćemo mi to kao udruga raditi kvalitetnije. Jer razlika je kad neko to radi zato što mora ili zato što mu to kaže neki zakon, propis ili Europska unija, a drugačije je kad neko to radi zato što istinski vjeruje da je to bitno i kad to neko radi kao predstavnik članova, odnosno mi predstavljamo zapravo 2,5 milijuna tih hrvatskih građana koji su do sad bili nepravedno zanemareni. Njihov glas se nije čuo i nije postojao kanal kroz koji bi se mogao čuti. To je drugi razlog zašto su građani toliko nezainteresirani, jer mi kad smo razgovarali i radili neke ankete oko toga zašto mladi ljudi ne biraju fond, zašto ne donose sami odluke, zašto puštaju nekome, nekom rentu da odradi to za njih, onda su dosta česti odgovori bili pa to uopće nije naš novac, pa to je onako sve jedno, ti su fondovi svi isti, pa ko zna što će sutra biti, možda mi taj novac država i uzme i tako dalje. Ljudi to ne doživljavaju nažalost svojom imovinom, iako nam zakon kaže da su sredstva na računima mirovinskih fondova osobna sredstva naša pod našim imenom i prezimenom.
Dodaje činjenicu kako većina radno aktivnih građana ne zna koji mirovinski fond upravlja njihovom štednjom.
Jako velik broj radno aktivnih odraslih i rekla bih pismenih ljudi ne zna čak ni u kojem fondu su im sredstva, kamoli da sad razgovaramo o kategorijama fondova, promjenama ili o samom iznosu sredstava na računu. Oni time ne mogu raspolagati, ne samo da ne mogu danas, nego čak ni u trenutku odlaska u mirovinu, to nije vaša imovina u pravom smislu te riječi. Ona nije u potpunosti nasljediva, to je još jedna od stvari za koje se mi zalažemo, jer ako je to moja privatna imovina koju ja zarađujem cijeli svoj život i ako umrem nakon 5 godina korištenja, meni je logično da taj iznos koji ja nisam potrošila dobiju moji nasljednici. On se u sadašnjem trenutku, ako to nije posebno ugovoreno, raspoređuje na ostale umirovljenike, tako da kažem, ima tu puno stvari koje zaista otežavaju shvaćanje tog novca našom osobnom imovinom.
Kada se govori o radu samih mirovinskih fondova, Čelić-Marušić pojašnjava kako postoje nadzorna tijela koja reguliraju financijska tržišta, tržišta kapitala, da postoji zakonska regulativa koja određuje omjere ulaganja fondova. Međutim, u tome fondovi u odnosu na njihove članove, odnosno vlasnike sredstava, imaju potpunu autonomiju.
I ono što treba unaprijediti je i dio koji se tiče samog izvještavanja i informiranosti, da on ne bude čisto u formi koja će zadovoljiti neki propisi i to je to, odnosno neki minimum. A o nekakvom nadzoru da ni ne govorimo. Znači, ono što je naša ideja, ne umanjujući niti uzimajući posao HANFA i drugim institucijama koje su zadužene za nadzor, jedan od naših sljedećih prijedloga ići će u smjeru da se u nadzorne odbore društava za upravljanje mirovinskih fondova imenuje jedan predstavnik naše udruge. Imamo ljude koji su zato kvalificirani, a kao što sam i rekla, nas preko 2 milijuna građana ulaže u te fondove, to je naš novac, onda je na neki način i logično da imamo i svoje mjesto u nadzornim odborima.
Osim mjesta u nadzornim odborima mirovinskih fondova kao predstavnika građana, udruga planira izboriti se i za nadzor rada hrvatskih kompanija u kojima su mirovinski fondovi većinski vlasnici ili imaju značajne udjele u vlasništvu tvrtki. Tražit će da se predstavnik udruge imenuje u nadzorni odbor tih trgovačkih društava. Prije desetak dana udruga je po prvi puta sudjelovala na skupštini jedne takve kompanije, a riječ je o Podravci, u kojoj su svi obavezni mirovinski fondovi, njih 4, investirali dio plaća građana prikupljenih u drugom mirovinskom stupu.
Skupština Podravke je naime prva skupština na kojoj su članovi udruge sudjelovali kao punomoćnici. Mi nismo vlasnici dionica Podravke, ali smo dobili punomoćno određeni broj dionica i po meni osobno nije tu bilo ništa spektakularno, znači, ali čitam u nekim člancima da su objavljeni tekstovi tipa burno je bilo na skupštini Podravke, pojavili se članovi udruge i tako dalje. I sad, ako je legitimno postavljanje pitanja upravi vezanih za dnevni red, za objavljene podatke javno dostupne, za što skupština u konačnici služi, ako je to doživljeno kao burno i kao revolucija, onda mi zaista imamo problem kao država i u pogledu korporativnog upravljanja i u pogledu odgovornosti i kulture malog dioničarstva. Tako da mi zapravo vidimo i tu prostor na koji smo na neki način kao udruga pozvani djelovati i podizati svijest o tome, a ova zadnja epizoda s Podravkom nas zapravo i reakcije nakon toga nam samo daju dodatni poticaj da nastavimo djelovati u tom smjeru.
Tvrtki poput Podravke u kojima obavezni mirovinski fondovi imaju značajan vlasnički udio, ističe naša sugovornica, ima oko 20. Sredstva u drugom mirovinskom stupu, odnosno štednja građana kojima fondovi upravljaju, jesu održiva i poslovanje fondova jest održivo. Međutim, problem je u prevelikom ulaganju fondova u obveznice Republike Hrvatske.
Jedan od prijedloga naše udruge je i da se ide u smjeru izmjene regulative. Zašto? Zato što osnovno načelo ulaganja koje vas uče i na fakultetima i ono kako se popularno kaže ne drži sva jaja u istoj košari, odnosno diverzifikacija ulaganja kako bi se raspršio i rizik. I mi kao udruga se zalažemo da zapravo oni ne bi trebali držati više od 10% u bilo kojem instrumentu, pa makar to bile i obveznice države Hrvatske.
Koliko je ulaganje obveznice neprimjereno, izvršna direktorica udruge Čelić Marušić slikovito pojašnjava.
Vi kad gledate prinos koji fondovi ostvaruju, velikim dijelom je taj prinos od tih hrvatskih obveznica, a država prinose plaća iz proračuna. Tko puni proračun, punimo ga opet mi. Ovo je sad malo karikiranje i nije baš potpuno točno, ali velikim dijelom je baš tako. Na neki način mi taj prinos kroz poreze plaćamo sami sebi.
Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Slobodno društvo u kojoj nam je gošća bila izvršna direktorica Udruge članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova Manuela Čelić-Marušić, kojoj zahvaljujemo na razgovoru. Do slušanja.
Ova emisija je financirana sredstvima Ministarstva kulture i Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Net.